Зураг 6. Мари ба Бурхны Тэнгэр Элч. Лук 1-р бүлгийн 26-аас 38-р эшлэл. Рутын цаг үеэс олон жилийн дараа Бурхан нэг эмэгтэйг өөртөө үйлчлүүлэхээр сонгосон нь Мари байлаа. Мари цэвэр ариунаараа байсан ба Йосеф гэдэг залуутай гэрлэхээр төлөвлөсөн байжээ. Гэтэл нэгэн өдөр Бурхны Тэнгэр Элч үзэгдэж, "Мари бүүе, чи Бурхан эзний ивэлийг олжээ. Чи хевлитэ үртэй болж хүү төрүүлнэ. Түүнийг чи Есүс гэж нэрлэ. Тэр хүү аавгаа нэгэн бөгөөд хамгийн дээдийн хүү гэж дуудагдана" гэхэд Мари, "Эзний шивгч нь надад хэлсэн үгийн тань дагуу биелэх болтгой" гэлээ. Бурхны ариун сүнс ирж Мари жирэмсэн болжээ. Тэгээд тэр хүү төрүүлв. Ингэж Мари Бурхны хүү Есүсийн их болсон ажээ.